Datorren ostiralean hilaren 14an hasi eta 3 egunetan zehar igandera arte hain zuzen lurrama azoka izango da Miarritzeko iratigelan 9. Maris Kaxeno, lurrama azokako arduraduna, egunon?
Egunon zuri ere.
Milesker, 9. edizioa. Bilana egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Ez ginuen pentsatzen lehen urtean antolatu ginuelarik lehen lujama, oin bertze denbora iraunen zira. Hala ere, lujamaren helburua da laborantza iraunko jaren bultzatzea, behatuki bat egaitea, egitea, eta azkenean lujama ere bilakatu da iraunko ja, nunbait.
Laborantza iraunkorra, horren aurrean laborantza handia duzu etxai.
Ba, hola erraiten alda, alde batetik laborantza industriala garatzen ari da ere, eta guk erakotsi nahi ditugu, zoin diren leherratze horren langerrak, eta horten hautatu dugu hortarako familiako laborantza gai bezala, urte guziz lujamak hautatzen du gai bat, erakusteko laborantza tipi eta familian egiten den laborantza hori biziki edatua dela munduan zehar, eta ilikatzen duela euneko populakuntzaren euneko 70%, biziki garantzitsua da, baina ohartzen gira ere, ez direla baitezpada behar diren politikak emaiten pikoan, horren atxikitzeko, mantentzeko.
Hain zuzen, familia laborantza, esan duzun bezala izango da gai nagusia, eta horretarako, Valentin Boval, agronomoa, gonbidatu duzue.
Bai, hori da, gizon hori izan da laborari, frantzian, baina agronomoa ere izan da, eta anitz urtez ibili da, hola, hegoaldeko herrialdeetan, misio ezberdin batzuen egiten, eta azken urte hauetan ere interesatu da anitz laborantza eta agroekologiari. Eta berak aipatzen alko du zer den egoera munduan zehar, eta gure gazaita izanen da, hortarako konferentzia nagusi bat izanen da ustira arratsaldean, baina aipatuak izanen dira ere lujaldeetan diren iniziatibak, ekimenak laborantza, familiako laborantza hori mantentzeko, bai Euskal Herrian, baina ere Savoia eskualdean haiek behitira aurtengo lujamaren gomitak.
Lurramaren antolatzaileak nortzuk dira?
Antolatzaileak aski berezia da, zenta astapenean eskualegiko laborantza gambarak du pentsatu, asmatu lujama sailoinea. Baina denborarekin administrazio kontseilua sartu dira hanitz laguntzaile, ez direnak laborariak, eta hori biziki abera txada guretzat, zenta eskuz-esku lanean hartzen gira, bai hortentzeak lujamaren prestakuntzan, baina ere lujamat denboran laguntzaileetan bada denetarik, bai laborariak, bai gazteak, bai adinetakoak, bai sukaldariak, liceoak eta denak eskuz-esku hartzen gira horren antolatzeko.
Ostiraletik igandera arte Miarritzeko iratigelan 41 ekoizleen emaitzak ikusi eta dastatu ahal izango dituzue.
Bai, hori da. Abereak ere hori izanen dira, erakusteko nola egiten diren egun guziko lanak baserri batean, gasne egite, ardi lemozte, baina nire zukerra enduzun bezala tokiko ekoizpenak, eta goraipatuak izan dinen dira tokiko ekoizpen horiek apairu eder batzuen bidez. Ostirala aratsa, eguerdia aratsa, eta larunbat eguerdia aratsa, eta igandean ere hor dugu gure sukaldari famatuen bazkaria.
Esan duzun bezala, Savoia izango da herrialde gomidatua. Savoia, hor Alpeetan, bai. Frantzia eta Italian artean, behiak, gaztak, ardoak, barazkiak, denetarik.
Hori da, mendi gunea da, eta han ere egitetunten laborantza zinez kalitatezko desmartxari buruz itzulia da, etan badira sormarka anitz, Beaufort eta Roblochon dira horietarik batzuk biziki ezagunak, eta badugu ara ikasteko, eta pentsatzen dugu lujalde bat gomitatzen dugularik badirela hola aheman aberatsak eta interesantak.
Eta irati aretoaren kanpoaldean nekazaritzako tresnen erakusketa izango da.
Hori da gune berri bat, saiatzen gira ere erakustea, bai laborariak, baina publikoari ere zendako ez, bat direla tresna bereziak laborantza iraunkorra praktikatzeko gure txaldeetan egon guziz, eta erakusteko laborantza iraunkorra erikoia familiakoa, ez dela lehengo ez dakit noizko laborantza bat, baina zinez modernoare izaiten aldera, eta hori dira geroari buruz garatu behar duguna.
Umeentzat zehose prestatu duzue?
Bai, bai. Urte guziz indar handi bat egiten dugu haurrek buruz, zenta biziki garantzitsua da esplikatzea, erakustea haurrek pedagogikoki. Behaz badugu gune handi bat haurrek itzulia, baina nire tailer ezberdin anitz. Ostirala da egun berezia zenta eskolak diten dira lujamara, badira kasik 2000 haur eskoletaik bakarrik diten direnak, eta gehiago ere bisita librean, eta badugu ere baserritik txiki bat pedagogikoa, 100 metra katratuko eremu batean, eta hor aurtengo berezitasuna da aurrak sartzen alko direla gune hortan, eta perrekatzen alko abedea kunkitzen alko. Ara, orain arte begiratzen al zituzten, baina ez unkitzen al, eta hor pentsatzen dut uros izanen direla.
Lehiaketa gastronomiko ere egingo duzue, bildotxarekin.
Bai, urte guziz larun bat eguerdiko bazkaria, osatua da konkortxo edo txapelketaren gastronomiari buruz itzulia den txapelketarekin, eta urten bilotxa gora ipatzen dugu, badakigu denek iparaldean eta egualdean ere, funtsian ardi esnadun anitz badirela, eta egu berri haintzin anitz bildotxeko izten dela, beraz guk ere nahi ginuen araiko izpen hori erakutsi eta sukaldatu.
Parte hartzeko?
Parte hartzeko aski da lujamaren zenbakirat deitzea, webgunean atxemanen duzue zenbaki hori, ez dut gogoan hor baina atxema egiten da lujama.org webgunean, eta elkarte bezala egiten alda sukaldatzera.
Lujama.org beraz elbide horretan denetariko informazioa eskura daiteke.
Hori bera.
Bukatzeko Mariz, zespero duzu lujamaren 9. edizio honetatik?
Osaian bezala espero dut jendea jiten delarik lujamarat, behiz abiatzen delarik espero dut zerbait atxikitzen duela gogoan. Edo ze importantzia duen tokiko ekoizpenak kontsumitzea, zenta guk erraiten duguna beti da kontsumitzaileak ere baduela bere jateko eta erosteko manerarekin alako podere txiki bat eskutan, eta hori baliatu behar dela.
Mariz Kaxenu, Lurrama Azokako arduraduna, mil esker eta nahi duzunen arte.
Mil esker zueri.
Agur.
Agur.